хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Сьогодні демократична громадськість Білорусі з підтримкою широкого світу означає День волі. 93 роки тому у Мінську була обвіщена незалежність Білоруської Народної Республіки. Многі сьогодні з жалем відзначають, що Білорусі до цього часу не стала свободною країною. У неволі знаходяться вибітні особи, політики, були президентські кандидати. Якраз сьогодні одному з їх, Андрію Саннікову, пред'явлено обвинувачення. Наші кореспонденти зібрали для вас шмат адметних фактів цього дня, їх уключення не в забаві, а зараз уривок са звороту до суайчинників старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли.
Дорогі суродичі, день 25 соковіка застанеться назавсюди нашим найвеликшим національним святом, святом нашої ідентичності, нашої історичної пам'яті, нашей державности. Этими днями все мы еще переживаем подеи, связанные с президентскими выборами в Беларуси, фальшивание выников голосования, сбитие мирных демонстрантов, зневоление сотен людей, у тем лику оппозиционных кандидатов на посаду президента. Дык хочу нагадать вам слова ведомого белорусского святара отца Александра Нацена. На долю белорусов выпало шмат тяжких выпробований. Колькі разоў здавалася, яны стаялі на краі загубы. Тое, што нягледзячы на ўсё, яны выжылі, сведчыць аб вялікай духовай сіле нашага народу. Сёння гэтая духовая сіла ўвасабляецца ў тых дзяўчатах і хлапцах, жанчынах і мужчынах, што дзясяткамі тысяч выйшлі на плошчу 19 снежня, і ў тых людзях, якія актыўна ўключыліся ў кампанію салідарнасці з вязнямі рэжыму і якія выступаюць з патрабаваннем новых сумленных выбараў. Яны не дазволяць, каб Беларусь, незалежная беларуская дзяржава, загінула. Спробы дыктатара запалохаць людзей применением супраць их збройной силы кончится ягоной поразой. Краина наша выстоит и зойме свое годное место між державой свету. Я моцно в это веру и закликаю кожного з вас долучиться до тих нових силов у нашем народе, якія супрацьстаять ворожим нам ідеологіям и менталитету. Разом мы переможем усе тяжкості на шляху до волі и добробиту. Живе Беларусь!
Зварот да суайчыннікаў старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Сёння адзін з прэзідэнцкіх кандыдатаў Беларусі Алексей Міхалевіч, які атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі, упершыню з'явіўся ў Празе публічна. Разам з беларускай грамадой Міхалевіч склаў кветкі да магілаў прэзідэнтаў БНР Пётра Крачэўскага і Васіля Захаркі на альшанскіх пражскіх могілках. Вось запіс яго кароткага выступу.
Вельмі прыемна сустракаць у Празе, у месцы, дзе якое настолькі важнае для нашай з вамі беларускай гісторыі. Не хачу казаць доўгіх прамоваў. Я учора атрымаў пад 25 сакавіка, вельмі хутка атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Але я не маю амбіцыі быць эміграцыйным палітыкам. Я не хачу быць эміграцыйным палітыкам. І хачу ўсім нам з вамі пажадаць сустрэць наступнае 25 сакавіка не просто у Менску, а у Менску на державном святе с Дня воли.
Побачить відеозапіс Алексея Михайловича з Праги, а так само молебен айца Андрея Бламекеля могилу президента БНР можна на нашем сайте свобода.орг. Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
З вамі Алена Ціханович. Арганізатары святкавання Дня волі ў Менску згоды адносна месца збору і формы святкавання не знайшлі. Адны вырашылі адзначыць 25 сакавіка ў скверы імя Янкі Купалы, іншыя на плошчы Якуба Коласа. Сябры аргкамітэту для святкавання 25 сакавіка ад партыі БНФ, БХД, руху салідарнасці разам і кампаніі «Гавары праўду» на апошнім пасяджэнні вырашылі кардынальна памяняць фармат акцыі. Замест збору на плошчы Якуба Коласа і шэсця да скверу імя Янкі Купалы, які не дазволіў Менгарвыканкам, яны вырашылі абмежавацца ў складаннем кветак да помніка, Янко Купалу. І зараз недзе у районі сквера Янки Купали знаходиться наш кореспондент Олесь Дашинський. Олесь.
Добрий вечір. Я зараз знаходжуся біля уваходу, головного уваходу у сквер ім'я Янки Купали. Однак акція, можна сказати, що вона не почалася, бо міліціянти у формі і у штатському перекрили уваходи усі у сквер Янки Купали. І люди з квітками, з біло-червоно-білими букетами не можуть пройти до пам'ятника Янки Купали, як ускласти квітки. Міліціянти потлумачили, що нібито у сквері знайдений невідомий предмет з дротиками і ідея його перевірка. І, можливо, пізніше уваход у сквер буде вольним. Однак для тих людей, які приносять сюди букети, підходять люди у штатським подвоє міліціянтам і настойливо пропонують їм сісти відсюль преч. Некоторі люди кладуть букети на уваході у сквер, а некоторі з букетами йдуть у бок площі Якуба Колоса, як там ускласти квітки до пам'ятника Якубу Колосу. Я, до речі, прийшов до скверу у 16:45, і вже уваходи у сквер були перекриті. Супрацовники міліції у цивільному сказали, що туди ліпше не ходити, есть для этого причины.
Олесь, а ці можна сказати, Олесь, ці можна сказати, що цілком сквер був вичищений від людей? Можливо, там були просто матері з дітьми, пари молодих людей?
Ні, сквер абсолютно пустий. Я думаю, тому що нікого не пропускали, видать, ще раніше. Я зустрів, наприклад, Ольгу Король. Вона була дуже така зрушена, несла букет, йшла у бок по проспекті, у бок площі Якуба Колоса. І вона сказала, що не дозволили пройти, і не бачно коля пам'ятника букету, можливо, і це нікого туди не пропускали, ожидаючих усласти квітки. Ось, і потім ця сударня Ольга Король розказала, що вона бачила, як одна жінка поклала квітки коля уваходу, але міліціянт цієї квітки підібрав, поламав і викинув у смітницю. До речі, на вулиці Комуністичної ніде так само за 2 години до початку акції я зауважив, там стояла ціла колона, 5 автозаків, 3 грузовики, мази і хутка допомога.
Дякую, гэта была інфармацыя ад Алеся Дашчынскага. Ну а зараз з намі на сувязі яшчэ адзін наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Валер Каліноўскі знаходзіцца на плошчы Якуба Коласа. Там сваю акцыю збіраліся правесці прадстаўнікі моладзевых арганізацый. Валер, ці дапускаюць моладзь да помніка Якубу Коласу?
Ну, видите, до помніка Якуба Коласа можна вольна прайсці, і некалькі чалавек ужо паклалі кветкі да подножия этого помника. Вот. Наверное, на то, что все у дворах площади Гуковалоса, на улице Дорошкевича, вот тут непосредственно на площади вельми шмат автобусов со спецназом, неких специальных машин милицейских, худкой допомоги. Наверное, на то, что у подземных переходах полно милициянтов перепранутых и неперепранутых. Вот. Наверное, на то, что на самой площади литерально праз одного супрацовники милиции у цивильным, с рациями, вот, людей на место сбора, которое было обвешено молодым фронтом, допускают. Можно вольно ходить. Хотя лидерам этой организации, видать, сюда доступ заборонены. Литерально на моих очах, никаких хвилин тому, милицианты схватили одного из лидеров молодого фронта Миколу Демизенку, как только он вышел с подземного перехода метро, и после он крикнул «Живее Беларусь!», его повалили, схватили за руки, за ноги, и унизу метро потягнули, у пащу там арештовали. Потом еще подъехал сюда был автобус, милицейский с тонированным шклом, и так само несколько человек схватили, не присутствием активистам не удалось разглядеть, кто это был. Але несколько человек на этот момент арештовано. Но тем не менее на площади люди ходят вольно, сирот людей тут и ведомые скажімо так, особи, які звичайно ходять на опозиційні акції, я не маю там, може бути, значки на лацканах своїх курток, мають біло-червоно-білі шаліки, ну, але ніяких стягів, ніяких там транспарантів, інших ознак маніфестації вони з собою не мають. Люди перемовляються поміж собою, обмірковують ситуацію, ну, за ними пільно сочаться, їх знімають на відео, супрацовники міліції цивільним.
Валер, ваше ураження, коротко, кого усе ж таки більш? Громадськості, молодіх активістів чи міліції?
Ну, я поділив на три. Одна частка – це громадськість, друга частка – міліція, третя – журналісти. Скажімо, приблизно, ну, ворону. А зараз тут на самій площі, так, це низу, у боку проспекта, 200 чоловік приблизно знаходиться.
Дякую, гэта была інфармацыя ад Валера Каліноўскага. Такім чынам, у Менску акцыя сёння адбываецца ў двух месцах, каля помніка ці каля сквера Янка Купалу, куды тым не менш уваход забаронены, і ля помніка Якубу Коласу. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. День 25 сакавіка застанецца назаўсёды нашым найвялікшым дзяржаўным святам, святам нашай ідэнтычнасці. Гаворыцца ў звароце старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Дэмакратычная грамадскасць праводзіць свае акцыі ў новым фармаце. Міліцыя спыняе, папярэджвае і затрымлівае актывістаў. Сёння экс-кандыдату на прэзідэнты Андрэю Саннікаву выставілі абвінавачэнне ва ўдзеле ў масавых беспарадках і іх арганізацыі. Яшчэ адзін кандыдат Алексей Міхалевіч усклаў кветкі да магілаў прэзідэнтаў БНР у Празе. У Беларусі грамадскасць ушанавала памяць дзеячаў БНР Рамана Скірмунта і Палуты Бодуновай. Уладзімір Правальскі заяўляе аб ініцыяванні правядзення рэферэндуму аб адстаўцы Александра Лукашэнкі. З вами Радыё Свабода. У шэрагу краінаў свету сёння і ў набліжэйшыя выходныя таксама адбудзецца святкаванне Дня волі. Зараз побач са мной у студыі Юрась Бушляко, ён сабраў інфармацыю, што дзе, калі.
Добрый день. Сегодня у Киеве, каля амбасады Беларуси, прошел пикет, присвеченный Дню воли. Эту акцию инициировал политик Вячеслав Сивчик, и он после подеи 19 снежня находится в Украине. Сивчика подтримала агульноукраинское объединение «Свобода». Удельники киевского пикету выказали подтримку политичным вязням у Беларуси. Суполка «Беларусы Швеции» проводит у пятницу вечер и святочную вечерину. Как поведомил нам старшиня этой суполки Юрий Кажура, у часе вечерины отбудется прогляд фильму об опошних подеях у Беларуси, удельники напишут белорусскую диктовку, а так само возьмут удел у конкурсе драников. У Бельгии, апрача традиционного святочного набоженства у Белорусской церкви, у парафии святого покутника Язафата и у Воскресенья Христового, у Вантверпене, у субботу плянуется шмат импрезов. Святкование ладить белорусско-европейское задиночення. Его лидер Змитер Пименов рассказал.
Сранку молитва за белорусский народ, за тех, кто позбавлены воли, за тех, кто змагается за Беларусь. Потом наведывание могилы нашего уважаемого Янки Жучки. Потом коротенький пикет святочный в центре Брюсселя, подчас якого будем раздавать бело-червоно-белые баллоники с надписью «Беларусь». Будут распавчуживаться с ворот эмиграции до европейских структур, людей доброй воли, будем так сказать. Ну а сегодня оно хоть и свято, але оно больш таких у приємних святочних рихтуваннях. Рихтуємо церкву, до служби рихтуємо стяги, що підрихтовуємо до святкування свята годного.
Старшиня Білорусько-Європейського задіночення Змітер Піменов. У суботу імпрези до Дня волі ладять так само білоруські суполки Великобританії. Гэта імпреза пройде у білоруському домі у Льондоні. І суполки Литви. Яна пройде у Віленському домі національних супольностей у Литві. Один з організаторів віленської імпрези – керівник товариства білоруської культури у Литві Хведар Нюнька.
Будуть виступлення про історію. Буде показаний цікавий фільм, який був зроблений про День волі рівно 14 років тому назад. Це дуже цікаво, тому що там шмат особов є знайомих, некоторих уже немає в живих.
кіраўнік таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька. Шмат мерапрыемстваў гэтымі днямі праходзіць у Польшчы, мерапрыемстваў прымеркаваных да 93-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. Вялікая вечарына ўвечары ў пятніцу адбываецца ў цэнтры ваяводскага асяродка анімацыі культуры Споткі ў Беластоку, а ў суботу ў Беластоку ў фарным касцёле пройдзе беларускамоўная імша, прысвечаная угодкам БНР. Дню волі таксама прысвечаны чарговы канцэрт «Салідарны з Беларусю» ў Варшаве, ён пройдзе ў нядзелю 27 сакавіка. У США, у тых беларускіх асяродках, дзе падтрымліваецца традыцыя беларускамоўных набажэнстваў, урачыстасці да Дня волі пройдуць у нядзелю 27 сакавіка пасля багаслужбаў. У паўднёва-ўсходняй частцы ЗША святкаванне пачнецца ў нядзелю з набажэнства ў царкве Святой Маці Божай Жыровіцкай, беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў Нью-Джэрсі. Пасля беларуска-амерыканскае задзіночэнне запрашае на ўрачыстую акадэмію банкет і канцэрт у Нью-Брансвіку. Мерапрыемствы ладзяцца пры падтрымцы сяброў беларускага моладзевага руху Амерыкі. Яго лідар Алесь Вінакураў расказаў.
В рамках нашего музея мы робим каждый год групповую выставу белорусских мастаков разом супольно с двумя отделами база в Нью-Джерси в крупном отеле разом с двумя нью-йоркским и нью-джерсийским отделом база.
Лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі Алесь Вінакураў.
Беларусы свету адзначаюць угодкі БНР. Інфармацыю сабраў Юрась Бушлякоў. З вамі Радыё Свабода і зараз пра тых, хто сёння ў няволі. Выстаўлена канчатковае абвінавачанне экс-кандыдату на прэзідэнта Андрэю Саннікаву. Прызначаны дзень, калі суд разгледзіць касацыю на прысуд Аляксандру Атрошчанкаву. Вязень амерыканкі Зміцер Бандарэнка не можа хадзіць. А з Паўлам Севярынцам упершыню за 3 месяцы сустрэўся адвакат. Гэта і іншыя навіны сабраў Алег Груздзіловіч.
25 сакавіка экс-кандыдату на прэзідэнта Андрэю Саннікаву выставілі абвінавачанне ва ўдзеле ў масавых беспарадках і ў іх арганізацыі. Пра гэта свабодзе паведаміла маці вязня Алла Саннікава са спасылкай на абаронцаў сына. Адвакаты бачыліся сёння з Андрэем. Я зразумела гэтак, што абвінавачанне выставілі, але расследаванне працягваецца, сказала Алла Владзіміраўна. Абаронцы палітыка дадалі, што сёння яны падалі скаргу ў прокуратуру Менску.
О прекращении в отношении Санникова уголовного преследования по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 и 2 статьи 293 УК.
Таксама паводле адвакатаў у мінулы аўторак Санников меў з імі працяглую конфиденцыйную сустрэчу. 5 красавіка ў Менскім гарадскім судзе будзе разгледжаная касацыйная скарга на прысуд Аляксандру Атрошчанкаву, які раней быў асуджаны на 4 гады зняволення за ўдзел у масавых беспарадках 19 снежня. 25 сакавіка жонка актывіста Дар'я Корсак таксама даведалася, што Атрошчанкава перавялі на Валадарку і вызначылі калонію, дзе ён будзе адбываць пакаранне.
На Валадарку мне сказалі, што ён будзе этапіраван на Відзьбу, трэця калонія, наколькі я памятаю, але дакладна не сказалі калі, таму што калі будзе этап, ім невядома.
Паводле Дар'і Корсак, маральныя ўмовы знаходжання яе мужа ў ізалятары Навалдарскага лепшыя, чымсьці ў СІЗА КДБ. Жанчына нагадала пра расповеды нядаўніх вязняў амерыканкі пра катаванні ў гэтай турме. З Павлом Севярынцам упершыню за 3 месяцы сустрэўся адвакат. Сказаў, што пачуваецца нармальна, трымаецца бадзёра, а больш нічога праз тэлефон не сказаў, паведаміла маці вязня Тацяна Севярынец. Апошні раз Севярынца бачыў адвакат Павла Сапелка ў канцы мінулага году. Нядаўна Павла Сапелку пазбавілі ліцэнзіі, і зараз Севярынца абараняе іншы адвакат. Стан здароўя каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі працягвае пагаршацца. З ліста вязня стала вядома, што ён не можа хадзіць, бо не рухаецца нага. Жонка вязня Вольга Бандарэнка кажа пра немагчымасць для мужа атрымаць добрае лячэнне ва ўмовах турмы.
Для таго, даже чтобы получить консультацию невролога, нужно пройти вот этот вот какой-то бюрократический путь, или это делается специально, или это просто чистая бюрократия. Ну вот, вот это, наверное, самое ужасное, потому что на самом деле, наверное, ему нужна операция, уже показано, раз ухудшение пошло, как мы не надеялись.
2 месяцы у Кобрыні знаходзіцца пад падпіскай пра нявыезд рэдактарка сайту «Харта-97» Наталля Радзіна, якую таксама абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Раніцай 25 сакавіка да Радзінай дамоў прыходзіў участковы міліцыянт з папярэджаннем, каб яна не сыходзіла з хаты. Маўляў, да яе можа прыехаць следчы з КДБ. На час напісання рэпартажу да журналісткі ніхто не прыходзіў. Наталля звязвае папярэджанне з азначэннем «Дня волі». Журналістка каже, що отримує шмат листів со словами підтримки.
Приходить дуже много писем солідарності, відкриток з усього світу. Тобто така велика підтримка.
Сябра штабу Віталія Рибашевського Володимир Яроминок дослав кілька листів з Володарки. З часу арешту 20 снежня актрис побував уже на Крестине у американці і зараз знаходиться у ізоляторі Новоодарського. Владимира Яроменку наведує адвокат. Максиму незабаві він почне знайомиться зі своєю кримінальною справою, повідомила свободі правооборонця Наста Лойка.
Це був Олег Грузділович. Я нагадаю, що сьогодні ля Купаловського парку зібралася велика група людей, які хотіли ускласти квітки до пам'ятника національному поету. Це та частка громадськості, які не прийняли сценар уладу, які пропонували означати 25 соковіка на площі Бангалор. У парку, ці ля парку, знаходиться наш кореспондент Олесь Дашинський. Олесь, що тепер відбувається там?
Зараз тільки що були затримані два молоді активісти, які несли невеличкі біло-червоно-білі стежки. Як тільки вони підійшли до уваходу у сквер Янки Купали, їх схопили міліціянти у цивільному, доволі так жорстко і грубо, і потягнули у автобус міліцейський, який знаходиться у самім сквері. Людей у сквер дагетуль не пускають. Некілька десятків чоловік стоять каля уваходу. До речі, вот розповіла Дарина Ганна Сівчик. Вона попросила міліціянтів покласти букет, і вона каже, до арештованого Янки Купали. Міліціянт, однак, кинув квітки у бок, а її сином виштурхнули від уваходу і сказали, як вони виходили, інакше їх затримають. До речі, букети, які люди клали на увакуді, я вже бачу, що міліціянти їх прибрали. З організаторів до скверу поки що ніхто не підійшов. Я нагадаю, що сябри аркомітету партії БНФ, Білоруська християнська демократія, рух солідарності разом і компанія «Говори правду» прийняли рішення про цю квітковую акцію для пам'ятника Янку Купалу. Це рішення підтримала об'єднана громадянська партія, рух за свободу не увакудив в аркомітет цієї акції і закликав своїх сябров приймати особисте рішення відносно уділу у гэтай кветкавай акцыі.
Дзякуй, Алесь Дашынскі. Пачаліся першыя затрыманні ля Купалаўскага скверу.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму ўзмацняюцца рэпрэсіі. У чацвер Зміцеру Дашкевічу і Эдуарду Лобаву вынеслі жорсткі прысуд. Чым патлумачыць такую брутальнасць? Як можна ацаніць новыя метады ў працэсе абвінавачвання? Чаму рэпрэсуюць журналістаў? Это питання обмерковую за круглым столом экспертизы свободы правооборонца Владимир Лапкович и журналист газеты «Наша Нива» Смитер Панковец. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Гутарка экспертаў хвіліна ў праз 5. Ну а зараз згадкі пра самы памятны дзень волі. Першае публічнае святкаванне Дня волі ў Менску адбылося каля тэатральна-мастацкага інстытуту ў 1989 годзе. З тае пары ў Беларусі 25 сакавіка адзначаецца штогод. Якое святкаванне за часы найноўшай гісторыі Беларусі найбольш запомнілася палітыкам, грамадскім дзеячам, інтэлігенцыі? Высвятляла Інна Студзінская.
Профессор, доктор гістарычных навук Анатоль Грыцкевіч шмат навуковых прац прысвяціў абвяшчэнню Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1918 годзе. Што да самага памятнага святкавання, профессор Анатоль Грыцкевіч узгадаў.
Перш за ўсё гэта, калі была абвяшчана незалежнасць. Гэта быў, здаецца, 93 год. Мы спачатку рыхтаваліся адкрыта. Улады не перашкаджалі, але не так, каб занадта. Я памятаю, як у зале філармоніі нават быў тагачасны старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Ён проста не мог паверыць. Тады было добра, але для мяне ўсё роўна кожны год гэты дзень гэта свята маё, маёй сям'і, маіх усіх сяброў.
Палітык Вінцук Вячорка пачынаў святкаваць дзень незалежнасці яшчэ ў 80-х у падполлі. Пазней быў заяўнікам і арганізатарам многіх акцый. Ён паслядоўны прыхільнік таго, каб называць 25 сакавіка так, як дзесяцігоддзямі гэты дзень і называўся – дзень незалежнасці. А дзень волі – гэта ўжо пазнейшая метафара, якая, на думку Вінцука Вячоркі, не павінна засланяць яго першаснае значэнне. Што да самых памятных святкаванняў, ён узгадвае.
Калі гаварыць пра святочнасць, початку 90-х значение 25 соковика, то это безумовные акции каля помника Янку Купалу, альбо на приступках для оперного театра с выдатным мастацким оформлением, с великими портретными композициями Першей Рады Белорусской Народной Республики. Ну и безумовно, это 96-й год. Этот день набыл афарбовку протестную, протестовали отчаянно с упредсдачей незалежности. Як раз той отчай махчима и притрымал злачынныя спробы знішчыць нашу незалежнасць літаральна праз два гады пасля прыходу да ўлады цяперашняга валадара.
У 1989 годзе студэнт тэатральна-мастацкага інстытуту Алесь Пушкін зладзіў першы перформанс на Дзень волі. А які самы памятны Дзень волі для мастака Пушкіна?
Сегодняшний, потому что сегодня с раницы я принес величезный планшет 3,5 метра. Поставил его в центре местечка Бубрж. На планшете намалеван эскизный проект реконструкции и доброупорядкования центра местечка Бубрж. Светит солнце. Тут люди, дети подходят, глядят. Я малюю тут акварелькой. Такая конструктивная пропанова. Позиционерам мастака, своему сельсовету и районным уладам отнесу этот проект. Как бы его приняли до ведома, разглядели. Бо про 5 год будет 500 год в местечку нашему.
Правда, отбылась и одна неприемность. А полдня до Алеся Пушкина подъехали милицейские начальники. Обшукали мастака, вытягнули из-за пазухи бел-червоно-белый стяг, який он собирался разгорнуть крыху поздней. Стяг забрали. Але гэты прыкрый эпизод не азмрочыў святочнага настрою Пушкіна. Актывістка маладога фронту, 20-гадовая Наста Палажанка, равесніца беларускай незалежнасці.
Для мяне дні волі, яны больш заўжды усведамлялись менавіта з нейкімі вулічнымі пратэстамі за вяртанне таго, што мы хацелі, каб нам належала. Для мяне, калі я далучылася ў малады фронт з года 2004, гэта было нейкае негламурнае святкаванне, не нават сустрэча з сябрамі. Не, для мяне гэта было вулічнае супрацьстаянне, як дэманстраванне характару і эмоцій, эмоцій арганізацыі, і вот это вот усведамленне годнасці просто, што мы ж такія, што мы не пакрыліся ні тады, ні цяпер.
Згадкі палітыкаў пра самы памятны дзень волі. З вами Радио Свобода, основные темы дня. День 25 соковика застанется назаўсёды нашим найвялікшым державным святом, святом нашей идентичности. Говорится у звороте старшини Рады БНР Ивонки Сурвилы. Демократичная громадскость проводит свои акции у новом формате. Милиция спыняя, попереджвая и затрымливая активистов. Сёння экс-кандыдату на прэзідэнты Андрэю Саннікаву выставілі абвінавачэнне ва ўдзеле ў масавых беспарадках і іх арганізацыі. Яшчэ адзін кандыдат Алексей Міхалевіч усклаў кветкі да магілаў прэзідэнтаў БНР у Празе. У Беларусі грамадскасць ушанавала памяць дзеячоў БНР Рамана Скірмунта і Палуты Бадуновай. У берасці, каб не пусціць апазіцыю на дазволены для акцый стадыён, ля яго варотаў выкапалі яму. Уладзімір Правальскі заяўляе аб ініцыяванні правядзення рэферэндуму аб адстаўцы Александра Лукашэнкі.